Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak hezký večer, vážení posluchači. Jsme tu zase při pondělku, dnes je 18.7. 21.05 hodin a to je čas, kdy tady se velmi, velmi už dlouho setkáváme s Jardou Chvátalem, kterýho tím vítám ve vysílání Svobodného vysíleče. Ahoj Jardo.
Ahoj Pavle, zdravím posluchače.
Ano, já jsem rád, že to takto funguje, bez problému, super, to bylo dobrý vyzkoušet a... Již jdeme rovnou k věci, protože je toho hodně, co chce Jarda dnes povědět, neboť je tu poslední díl podzemních základen a tunelů v Asii a v Rusku. Je to velký kontinent dohromady, tak tam toho bude asi nejvíce taky a proto to bude asi na delší povídání. Já nebudu nijak více zdržovat, jenom bych poprosil zase posluchače, aby, ač je to teda interaktivní vysílání samozřejmě, tak aby vydrželi chviličku, třeba tu hodinku, nevolat, případně se dotazovat pouze na Skypeu svcs.vysílání, anebo na mailu je to také možné. A tu druhou půlku potom samozřejmě se ptejte úplně normálně přes telefon klidně, který potom řeknu číslo. Tak Jardo, já nebudu více asi zdržovat, jestli něco máš tomu, možná, že já jsem tak čet na tvých stránkách o tom, co se vlastně asi tak udílo v tom Turecku v pátek. Já se přiznám, já jsem byl celý víkend pryč, mimo já jsem se o tom dozvěděl až v neděli, takže to je docela ostuda, ale je to tak. A teď, když jsem to tam čet, tak to bylo docela zajímavý ten pohled z tvého pohledu, teda jaký tam je, protože já to cítím asi dost velmi podobně. Tak jestli k tomu něco chceš říct, tak by to asi vůbec nebylo na škodu věci na začátek. Jestli ne, samozřejmě, tak můžeš se srovnout v tom.
No, já se přiznám, že mě jeden z posluchačů shodou okolností asi před 3 hodinami nebo před 4 oslovil na Facebooku, zda bych na toto téma něco neřekl. Já jsem tam mu odpověděl zhruba v tom slova smyslu něco, že nejsem zrovna asi ta úplně oprávněná osoba, která by mohla na tyhle zasvěceným způsobem tedy na tyhle věci nějakým způsobem hovořit. Já věřím, že rádio naše má spoustu jiných fundovanějších investigativních reportérů, nebo nevím, jak to nazvat, kteří by se dokázali a určitě už o tom mluvili, nebo budou teprve mluvit o tom Turecku. Mm-hmm. To jsou taková témata, která já samozřejmě registruji na svých stránkách internetových, nebo respektive magazínu na ně, tak jakoby reaguji, protože přeci jenom, když je žhavé nějaké výrazné geopolitické téma, tak by člověk na tom portálu se k tomu měl nějakým způsobem vyjádřit, i když to není úplně doména, dejme tomu toho portálu, který je zaměřen trošičku někam jinam. Mm-hmm. Jsou tady portály, které se specializují na tyto věci, ale k tomu Turecku tady mohu říci pouze tolik, a to si myslím, že nebude pro posluchače vůbec nic nového. Určitě to už četli ty analýzy a ty alternativní pohledy na to, že ten pokus o ten státní převrat byl samozřejmě buď to zinscenován přímo z dílny Erdoğana, toho tureckého prezidenta, prostřednictvím svých vlastních tajných služeb a rozvědky, která zřejmě měla indicie, že se celkově chystá, a on asi věděl velmi dobře už dopředu, že ta síla toho převratu nebo toho pokusu o ten převrat nebude zdaleka taková, aby mohl být dokonán, takže to nějak pustil a využil potom samozřejmě tu situaci jako záminku k tomu, aby začal systematicky pracovat na diktatuře v Turecku, protože to se jinak nazvat nedá s nějakými svými vlastními cíly. Mm-hmm. Pak je to ještě jedna teorie, která mi přijde, o těch hypotéz je vícero, ale ještě jednu bych chtěl zmínit, která mě docela zaujala a která je hodně zajímavá. Tam jde o to, že existuje několik nezávislých zdrojů, poměrně zajímavých, které deklarují nebo prokazují to, že ten Erdogan, on byl skutečně jako stačilo málo nebo chybilo málo a už nemusel být mezi živejma. Takže tady zase, že by ten člověk takhle riskoval jakoby svůj život za tu kartu toho, že za tu kartu přetvoření toho státního uspořádání, to se mi moc nezdá. Já si myslím, že Erdogan je hodně háklivý na svoje zdraví a na svůj život a na život lidí ve své rodině. A tady to zase spíš vypadá, nebo ta druhá teorie tedy, když vyjdeme tady z tohohle, by mohla svým způsobem naznačovat, že to byl pokus amerických tajných služeb, které, protože víme, že turecká armáda je velice úzce a velice silně provázaná na Spojené státy. Valná část důstojníků studovala na vojenských akademiích ve Spojených státech a nebo v jiných zemích v rámci bloku NATO. Víme, že Turecko, i když není členem Evropské unie, je členem NATO. A ten vliv Spojených států samozřejmě tu armádu v Turecku byl určitě dlouhodobě velký. Konec konců máme tam základnu Incirlik, která v podstatě je tak, jako dalo by se říct, napůl pronajata americkými vojsky. Ta letecká základna se proslavila tím, že odtud vylétávají letadla, stíhačky na ten, tedy doufám, že to tak je, na ten ISIS, na ten ISIL, nebo jak se to nazývá, na ten islámský stát. A je tady celá řada jakoby takových indicií, které naznačují, že Putin, zpravodajská služba navázaná na Rusko, varovala Putina, teda varovala Erdogana. A dostali se ke mně informace, že už před 7 měsíci měli Rusové poznatky o tom, že se systematicky připravuje tady tenhle půjč, protože takový půjč nepřipravíte za týden, ani za 14 dní, ani za měsíc. To je velice pečlivá, dlouhodobá a velmi opatrná práce. A tenkrát nabídl, ono se to i podepsalo, v podstatě už nabídl Putin Erdoganovi ochranu prostřednictvím členů 25. pluku Spetsnaz, amerických speciálních služeb. Tenkrát zřejmě Spojené státy zjistily únik informací směrem do Ruska ohledně tady toho puče a vehementně se snažili narušit vztahy mezi Ruskem a Tureckem, co se jim prostřednictvím toho pořád dodnes, bych řekl, nevyjasněného konfliktu, kdy došlo k sestřelení toho ruského bombardéru, tuším, že to byl, který navíc nebyl ozbrojen v tu chvíli, v podstatě neměl munici, nic, tak se ty vztahy jakoby rozbily dost výrazně a to si myslím, že šlo Američanům určitě na tu jejich notu a myslím si, že zatím i stáli oni, že se o to usilovali. No a teď z té informace, které se ke mně dostaly, tak hovořili o tom, že Putin varoval Erdogana v podstatě několik dní před tím pučem. Narychlo vlastně se dopodepsala ta smlouva o té ochraně a v době, kdy vypukl ten puč, to bylo 15. července, tak už v podstatě celý ten jeho aparát a on byl pod přímou ochranou členu jednotky 25. pluku Spetsnaz, která která ho víceméně chránila v tom letovisku, kde v té Antalii, kde on trávil tu dovolenou v tom svém, jak by, v svém takovém tom osobním nebo v té své osobní rezidenci. A oni ho tam vyvedli zhruba 30 minut, nebo 30 minut, možná i díl, možná tam byla i ta prodleva další, nějak hodina a půl předtím, než zautočili na tu jeho rezidenci, tak oni ho narychlo přemístili o několik kilometrů jinam do jiného místa. Oni tady vždycky, když chráníte někoho, tak musíte být i připraveni na všechny alternativy a je potřeba mít v záloze další místa pro takového člověka, kam ho přemístíte, protože v tu chvíli prostě už není čas na to přemýšlet, kam s ním běžet, kam s ním odjet, takže to už musí být dopředu připravené. Takže oni měli záložní místo připravené, kam ho převezli, takže ve chvíli, kdy oni doslova i granátometem stříleli na tu jeho rezidenci, tak on byl pár kilometrů někde jinde. A vrtulníkem, což je hodně zajímavá věc, o tom se sdělovací prostředky tady u nás alespoň vůbec nezmiňovaly, přitom Reuters agentura vydala minimálně dva články tady na to téma. Pak byl helikoptérou přesunut do Řecka, ten Erdogan, kde strávil zhruba 2 hodiny ve společnosti Tsiprase a nejvyššího prokurátora Řecka. A po 2 hodinách, když už se tam ten puč začal lámat po té půlnoci, nebo tak nějak kolem té půlnoci, tak se pomalinku přemístil do Istanbulu, tuším, jo? Nebo do Anke, ne, do Istanbulu. A mám za to, ale nejsem si tady v tomhle úhledu úplně v tom jist, že ten slavný přenos přes ten mobil, který vlastně běžel přes tu soukromou tureckou televizi, tak byl odvysílený z Řecka právě, jo. V té chvíli, když on byl na ty 2 hodiny prostě v tom Řecku. Každopádně to jsou tedy 2 takové teorie, hypotézy, které mě zaujaly a které jsem v tom článku podrobněji rozepsal, protože ta oficiální verze samozřejmě si myslím je natolik chatrná, že už dneska, co jsem sledoval vyjádření našich politiků, některých a takových vojenských analytiků, tak oni už tak tomu také nevěří samozřejmě, už se oficiálně o tom hovoří, že to je blbost, že to takhle jako rozhodně ta oficiální verze není možná. Jo. Uvidíme, co přinese blízká budoucnost, následující dny a týdny. V tomhle ohledu já jsem velice opatrný, nechci predikovat vůbec nic. Každopádně tady toto, co se děje v tom Turecku, není izolovaná záležitost, ale podle mého názoru je to začátek série celé řady velice závažných událostí, které budou na to navazovat a které budou následovat. Zmínit bych mohl třeba Arménii a tuším Azerbajdžán, jestli si nejsem jist, myslím si, že to je Azerbajdžán, kde došlo taky ke konfliktům na poměrně dost vážné úrovni. V té Arménii tam snad drží ruku, my ještě doteďka přepadli tam tu velkou policejní stanici a požadují změnu vlády. Víme, že Arménie je příznivě nakloněná Rusku, to znamená, jsou tam určité vazby silné na Rusko, mám za to, ale zase nejsem si jist, že Rusové mají v Arménii snad i nějakou svoji základnu. To samé v Azerbajdžánu, myslím, že Rusové mají nějakou svou vojenskou základnu a takže si myslím, že do budoucna, do té blízké budoucnosti v rozsahu týdnu, měsíců můžeme očekávat ještě spoustu velkých překvapení. Každopádně tak nějak cítím, že tady ten druhý půl rok, roku 2016, bude z hlediska intenzity geopolitických událostí ještě silnější, ještě razantnější, radikálnější než ten první půlor, který máme za sebou.
Mě zaujalo právě nejvíc ta informace, že vlastně ho zachránili Rusové, toho Erdogana, jo? Což samozřejmě nikde jinde se nevyskytlo, takže to byl docela zajímavý pohled na věc a jestliže ty informace máš od někoho, tak jsou to, myslím, velmi zajímavé informace.
Já tam pod tím článkem uvádím dokonce
mnoho zdrojů,
jo? Takže to není tak, že by to byly informace na bázi insider, jako vyloženě skrytých Jasně. informací, které se nedají nějak ověřit, ale takových 80% dat se dá ověřit jako z dalších zdrojů. Jo? Takže, a jsou to zdroje typu Reuters, RT, ruská RT a podobně, co si myslím, že jsou to poměrně dost agentury věrohodného charakteru a nemyslím si, že by tam psali nějaké totální nesmysly úplně. Jako
určitě. No, dobrý. Děkuju za vstup k tomuto tématu. A já si myslím, že bychom mohli začít opravdu již ty základny, tu poslední část, čili Asie a Rusko, jestli chci.
Určitě. Já jenom, jestli můžu, Pavle, ano? Já bych si tady doběhl zavřít v okno, protože mě se začínají nápadně lítat komáři a to by nebylo dobrý. Mě tady svítí světýlko.
Na písničku to není, že ne?
Na písničku to není, to je jenom tady na takový odskok a přískok zase.
Dobře, že, tak jo, prosím.
Já se omlouvám, jo, hned to bude.
Pohodě, samozřejmě dáme Jardovi prostor, aby ho tam komáři nesežrali, protože to je velmi nepříjemný. Já už jsem si to zavřel předem okno, takže. Já už to mám za sebou, tuhle tu část. No a Jarda už, jak slyším, je asi zpátky pomalu a jistě, bych řekl, jestli se nepletu.
Tak, jsem pomalu.
A jistě zpátky.
Tady. Už se tam chystali za oknem, už jsem to viděl.
Už měli naježený zobáky.
Ano. Ochmířené sosáčky, ano. Ještě jsem tomu potřeboval udělat přítrž, abych se mohl soustředit na ty informace v klidu, které budou následovány.
Super.
Tak, já jsem posledně hovořil o Evropě a v rámci Evropy jsme se hodně věnovali problematice rumunských Karpat, respektive střední části Karpat, která se nazývá Bucegi. A věnovali jsme pozornost podzemní, evidentně mimozemské instalaci, nebo rozsáhlého komplexu instalací, které tvoří větší celek a které jsou evidentně podle těch posledních informací pravěkého původu a které jsou od roku 2003 pod systematickým výzkumem, jak jinak než amerických zpravodajských služeb a amerických vědců, kteří pracují v armádních službách. Nejsou tam ale popravdě řečeno jenom Američané, je to samozřejmě řízené i ze strany Rumunské a rumunských zpravodajských služeb. Speciální postavení zde má oddělení s Jirou, s generálem Bradem, od kterého čerpám informace pro tento náš pořad v rámci teda toho Rumunska a těch přilehlých záležitostí, protože toho přilehlého okolí, protože z toho Bucegi samozřejmě nám paprskovitě do všech stran vychází čtyři velmi výrazné podzemní tunelové soustavy, z nichž jedna vede východním směrem a opisuje nám zhruba 45. stupeň a 30. minutu severní šířky. Já o tom tunelu ještě budu hovořit. Tento tunel prochází části Černého moře a co je velice důležité, prochází centrálním Krymem a přes Užinu Kerčskou ten tunel potom prostupuje do Krasnojarského, Adygejského a Stavropolského kraje, kde se nám z toho tunelu potom odbíhá celá série lokálních tunelových soustav, které potom jsou dislokovány v předhůří a pohoří Kavkazského a pod pohořím Kavkazu. Je možné, že, a to je pouze moje domněnka, že záležitosti spojené s Gruzií, Arménií, Azerbajdžánem a tak dále mohou souviset s geopolitickou snahou ovládnout prostory a prostředí, kde se právě nachází tady tyto lokální tunelové systémy. Přičemž každý ten lokální tunel je na svém konci zakončen, oni tomu říkají komnata, jakýmsi komplexem nebo jakousi podzemní instalací dutým prostorem, který je samozřejmě vyplněn s různými věcmi. Nejčastěji to bývá mimozemská technologie, ale údajně tam byly nalezeny i jiné záležitosti. Takže pochopitelně pro lídry našeho světa, pro mocnosti našeho světa je toto všechno velice lákavá představa. Druhý tunel, který vystupuje z pohoří Pucegy, směruje severovýchodním směrem přes Maďarsko, Slovensko, částečně Českou republiku a Německo. Tady je takovým výrazným akupunkturním bodem energetickým Babí hora, která se nachází blízko Československo-Polského trojmezí. Pod tu Babí horou je minimálně jeden nebo dva, no vlastně dva, lokální odbočovače, jsou to lokální podzemní tunely. Ten jeden je skutečně lokální a jeho existence byla změřena nebo byla jakýmsi způsobem zajištěna do vzdálenosti asi 40 kilometrů od Babí hory směrem na Oravu do prostředí takových obcí jako je kolem Oravské přehrady, Rabča, Zuberec, Podběl, Trstenát a tak dále, a tak dále. Potom ten další tunel vede k jihu do alpského prostředí a je zaslepen v Alpách, přímo v tom alpském masivu, nebo pod alpským masivem, nedaleko města Bischofshofen. Já neumím německy, takže Bischofshofen, je to relativně nedaleko Salzburgu. A tady ta oblast je hodně zajímavá právě i výskytem UFO objektů a hodně o této oblasti se zmiňoval ve svých materiálech například i Bill Meyer ještě za svého života a další významní ufologové, Klaus Duna, například rakouský investigativní novinář a spisovatel, ale i třeba Erik Däniken. O této oblasti, té alpské oblasti kolem Bischofshofenu, si myslím, že se ještě v budoucnosti dozvíme hodně zajímavé věci. Ten tunel potom prochází Německem a pod Atlantským oceánem směřuje až do Kanady. Třetí tunel z toho Bucegy, z lokality Brašova, potom směřuje směrem k jihu do Egypta v oblasti mezi Alexandrií a Kahírou. Vstupuje na africký kontinent a z tohoto tunelu potom vedou lokální podzemní systémy pod jednotlivé pyramidové soustavy v Egyptě a chrámové komplexy. Tady ten tunel potom navazuje na interkontinentální tunel, o kterém jsem se bavil, který směřuje z Jižní Ameriky přes Atlantik směrem do Afriky. No a ten čtvrtý tunel, to je také hodně známý tunel, ten nám právě směřuje jižním nebo jihovýchodním směrem, nebo jihovýchodním směrem přes Černé moře a Turecko se jihovýchodně od Ankary přes celé Turecko pod Sýrií a jeho existence byla zaznamenána v lokalitě Aleppo, o které se tak hodně hovoří v souvislosti s tou lokální válkou v Sýrii a potom ten tunel směřuje dál do Iráku, severozápadní oblasti Iráku, kde je zaslepen komplexem komnat, které byly objeveny americkou armádou. již v době druhé války v zálivu. V současné době tady samozřejmě probíhá poměrně intenzivní výzkum s těmi artefakty, které byly v těch komnatách nalezeny, ale převážná většina jich byla už mezi tím převezena na různá jiná místa, řekl bych klidnějšího charakteru, na různé univerzitní, na půdě různých univerzit, ale nemám přesné informace, kam ten převoz byl uskutečněn, snad do Spojených států, a ve hře podle mého názoru ale budou spíše než univerzity, tak vojenské základny podzemní, kde je na mnohých z nich v Americe je ty základny jsou, mnohé z nich jsou vybaveny velice dobře technologickými prostředky k tomu, aby ten výzkum mohl sofistikovaným způsobem probíhat i tam, aniž by se do toho museli interesovat přímo půda nějakých těch univerzit. To je můj osobní názor. Když se vrátíme k tomu prvnímu tunelu, který, jak jsem řekl, překračuje Krym, vede přes Krasnodarský a Adygejsko-Stavropolský kraj v předhůří Kavkazu, tak tam jsou ty odbočky do toho kavkazského prostředí, ale ten tunel, ten obrovský podzemní tunel, směřuje dál na východ a prochází pod Kaspickým mořem a dostává se do oblasti Kazachstánu v takzvané mangustauské provincii. Prochází oblasti Aralského jezera. Mm-hmm. Částečně zde vstupuje do Uzbekistánu. Pak opouští Uzbekistán tento tunel a směřuje do Kazachstánu v Kizilorodské enklávě gubernii a pokračuje dále na východ. On úplně přesně kopíruje ten 45. stupeň 30. minutu severní šířky a prochází potom Žambilskou oblastí, Almatinskou oblastí. Registrujeme ho zhruba 250 km severovýchodně od Almaty mezi jezerem Balchaš a Almatou. Ten tunel potom pokračuje dál, vstupuje částečně do severní čínské provincie Xinjiang a pokračuje potom do Mongolska. Mm-hmm. Pokračuje potom do Mongolska a prochází v podstatě centrálním Mongolskem nedaleko hory Tergunbokt a Mangan Yamat. Shodou okolností hora Tergunbokt a Yamanmanat jsou vysoce posvátné hory u Mongolců a Mongolci o ně jsou poměrně hodně tak jako národnostně pověrčivý a hodně mají velice zajímavý a velice silný a výrazný vztah k různým posvátným místům. Takže tady prosím vás pěkně ten tunel potom překračuje zhruba ten střed toho Mongolska a ztrácí se nám ve východních oblastech Mongolska provincii Subhatar. Zde s největší pravděpodobností ostře vstupuje do podstatně větších hloubek, které nejsme už potom schopni registrovat, nebo ta orientace a ta vůbec ta diagnostika potom toho té tunelové soustavy je poměrně velmi, velmi komplikovaná. Ale z výpočtů, které byly provedeny, vyplývá, že ten tunel pokračuje ještě pokračuje ještě dál na východ, vstupuje znovu do Číny, na čínské území v provincii Jinlin a Heilongjiang a zhruba 300 až 380 kilometrů nad hranicemi Číny a Severní Koreje se nám ten tunel jak se zaslepuje prostřednictvím několika lokálních tunelů, které paprskovitě vedou do okolního prostředí a ty lokální tunely jsou potom ukončeny zase příslušnými komnatami. To je ale už teoretická záležitost toto. My s jistotou víme, že ten tunel směřuje do oblasti Mongolska. Tam se potom v těch velkých hloubkách ztrácí a není už přesně dislokován. Takže to je záležitost toho tunelu, který vystupuje z Bucegi a vidíte, vede tisíce kilometrů na východ až do centrální Asie. V posledních měsících zpracováváme informace odbočné tunelové soustavy, která vzniká, nebo která byla registrována právě nad Almatou mezi jezery Balchaš a Izyk-Kul. A ukazuje se, že na 95% tu je odbočný tunel, který vede směrem k jihozápadu přes Kyrgyzstán a obrovskou pouštní oblast Taklamakan směrem do severozápadní Číny a přes severozápadní Čínu vede tento tunel do oblasti Himalájí a směřuje pod horu Kailas. Hora Kailas je notoricky známá hora. Myslím, že každému, kdo se zajímá alespoň trošičku o ezoteriku a o oblast Himalájí, tak ta hora asi určitě bude každému hodně známá. Je opředená různými pověstmi. On je vůbec zajímavý i pohled na tu horu Kailas. Tam je evidentní a v podstatě už je to i ověřeno, že ta hora je ze zhora z jedné třetiny opracována umělým způsobem. Jo? Takže
Jardo, zase se tam projevuje, já ti nechci skákat řeči, zase se tam projevuje nějaký hrozný rachot u tebe. Teď tě vůbec neslyším. Skoro.
Vážně?
Ano, vážně. A teď to hrozně, no, protože tam zašlo, jak to začne rachot, tak ono to ubere sílu samo od sebe. No a pořád se tam rachtá. Já nevím, jestli nemáš nějak ten mikrofon, zahýbej s tím mikrofonem nahoru dolů. Já si myslím, že to bude v tom, tam bude kontakt špatný. No, teď už je to dobrý, akorát chvilku musíme počkat, než to zase vyjede ta hlasitost, jak má být. Ale už to bude dobrý, už můžeš asi povídat.
Jo, je to v pořádku. Už
teď... Je to slabý ještě, ale když budeš mluvit, ono se to zesílí samo.
Tak když tak mi potom řekni, kdyby s tím byl. Mm-hmm. Protože já tady ve sluchátkách nic neslyším.
No, ale je hrozný rachot. No, a teď už ne.
U mě je to pořádku.
No je to slabý ještě, ale on se to zesílí snad.
Dobrá. Tak. Takže tomu Kailasu já potom se za chvilku ještě vrátím, protože k tomu bych chtěl říct ještě pár věcí, hlavně k těm podzemním prostorám pod tady touto horou, které jednoznačně mají ty podzemní prostory, tady mají své místo v panteonu těch podzemních tunelových soustav Asie. Chtěl bych se vrátit do Ruska a úplně až na druhou stranu a navštívit nyní oblast nad Karelií, oblast nad Oněžským jezerem. Je to murmanská lokalita. A proč? Z jakého důvodu? Z toho důvodu, že i tady na rádiu SVCS jsem v minulosti se v několika případech zmínil o velké podzemní základně bytosti Anunnaki Elohim, které se nachází tady na tom poloostrově v té murmanské oblasti nad severním polárním kruhem. A tenkrát, jestli si pamatujete, jak byla taková ta scháňka po ruském prezidentovi,
ano.
Který zmizel, myslím, že to bylo loni nebo kdy, ono to utíká, možná, že to bylo lidi, který zmizel na pár dní, ano, tak právě on byl navštívit tady tuto podzemní základnu, kde konzultoval některé velice důležité věci z oblasti geopolitiky se zástupci vojenského kosmického letectva bytosti Anunnaki Elohim. Oni se nazývají jednotky Balsham Rotram. Jsou to jednotky operačně taktického působení uvnitř naší sluneční soustavy a jsou zde přítomné od roku 2010 a tvoří vlastně jakýsi předvoj před hlavním konvojem bytosti Anunnaki Elohim, který by se měl v podobě návštěvy, zdůrazňuji návštěvy, objet uvnitř naší sluneční soustavy v roce 2022.
Ano.
A tato podzemní mimozemská základna, která je poměrně velmi rozsáhlá, se nachází v hloubce 3 km 800 metrů, tedy necelý 4 km pod zemí a pojme až 11 000 jedinců humanoidního charakteru. Je velice sofistikovaně vybavená, jednak má vybavení k vědeckým účelům různého druhu, různého charakteru, různého formátu. Má vlastní plně automatizovanou zbraňovou ochranu, to znamená, je vybavena zbraňovým systémem, který je schopen chránit ze zhora, tedy z povrchu, tady tuto podzemní základnu. A samozřejmě ta základna zároveň je i určitým logistickým bodem pro celou řadu dalších základen bytosti Anunnaki Elohim v prostředí ruské Sibiře. Těch základen je tam 6, z nichž jedna se nachází na dně nebo pod dnem jezera Bajkal, což je taková určitá zajímavost. K tomu Bajkálu tam existuje celá řada poměrně zajímavě doložených historek a příhod, kdy jak civilisté, tak i ruští vojáci byli konfrontováni právě se zástupci jednotek Balsham Rotram, kteří mají za úkol mimo jiné dohlížet tady na tyto podzemní, jejich podzemní základny, ve kterých v hibernovaném stavu byly posledních 5000 let posádky těch základen. To znamená, když před nějakými těmi 5000 lety, no 5500 lety, v době 3500 let přenašeli to počtem, bytosti Anunnaki Elohim opouštěli tuto planetu a předávali pod správu lidstva, jako nás, lidských bytostí, tak na každé ze svých základen ponechali 20% personál odpovídající počtově 20% normálně obsazené základny, který byl uveden do stavu těžkého nebo hlubokého samádhí. Je to zajímavé, protože své vlastní zkušenosti na toto téma prožil ruský vědec, oftalmolog Ernst Muldashev, který měl možnost jednu takovou lokální základnu navštívit v Himalájích a sám na vlastní kůži si prožil to, jak vypadá takzvaná psychomentální ochrana takové základny, která prostě nepropustí živou bytost pod kritickou vzdálenost, přičemž takový hypotetický vetřelec od jisté chvíle cítí neuvěřitelně extrémně silnou bolest po celém těle, a to z toho důvodu, že v těch místech se nachází rezonanční pole, které působí přímo na centrální nervový systém a na čidla bolesti po celém těle. Takže v podstatě čím déle nebo čím dál prostupuje takový člověk nebo taková bytost, tak ta bolest je stále intenzivnější, až potom může přejít mdloby a bezvědomí u takového člověka. Takže tím, čím si ten Ernst Muldašek prošel, velice hezky to napsal, zakomponoval do svých publikací a získal velice zajímavé zkušenosti. To je jedna věc. Druhá věc, tady ty aspekty spojené s bytostmi Anunnaki Elohim v stavu samádhi v podzemních základnách na různých místech světa úzce kooperují s celosvětovou legendou. Upozorňuji na to, že ta legenda je skutečně celosvětového formátu a my v České republice máme svůj vlastní národní takový jakoby národní, máme svůj národní odnož a to je legenda o blanických rytířích. Kdy se hovoří, že až zemi bude nejhůř, jakoby země se otevře a z nitra země vystoupí na povrch rytíři, kteří přijdou na pomoc člověku. Já bych tady tyto formy legend nebral vůbec na lehkou váhu a myslím si, že mají velmi hluboké podstatnění a nebude od věci, když by byly propojeny právě tady na toto téma, o které teď právě hovoříme. Tady ta základna, podzemní mimozemská základna v Murmanské oblasti, ona je samozřejmě napojená na lokální podzemní tunel, který začíná v místě té podzemní základny a vede potom hluboko, velmi hluboko pod severním ledovým oceánem severně až do oblasti Špicberg, kde vystupuje na povrch. Na jednom z ostrovů Špicberg je to ostrov, který se nachází na 80. stupni 10. minutě severní šířky a 22. stupni 30 minutách zhruba. Je to takový ostrov, který je nejvíce na východ skupiny ostrovů, které tvoří Špicberky, tak tam na tom ostrově vystupuje ten tunel spoza ledového příkrovu a holograficky je tam velice dobře potom maskována uniková platforma pro právě osazenstvo té podzemní mimozemské základny v Murmanské oblasti ruské. Ano. Takže tohle jsem chtěl zmínit, protože mi to přijde jako poměrně hodně zajímavá záležitost. A vrátím se teď zase naspátek do těch Himalájí, k té hoře Kailas. Ta hora Kailas má své vlastní velice zajímavé existenční portfolio. Když byste na internetu v různých jazycích surfovali pod heslem Mystique, tedy mystická hora Kailas, anebo ezoterická podstata hory Kailas, tak byste došli k ohromnému množství různých velice zajímavých informací a samozřejmě v rámci analýzy, komparativní analýzy, bychom si tady o tom mohli hovořit celé hodiny další. Nicméně já chci zmínit jednu velice důležitou věc a to, že hora Kailas je nejen důležitá tím, co se nachází pod ní v hloubce, zhruba 2,5 kilometru pod ní, nebo uvnitř ní, 2,5 kilometru od jejího vrcholu. Ano. Ale ona je zajímavá i svou podstatou, jako celkem. Totiž ta hora Kailas, ona funguje, nebo alespoň fungovala, a já věřím, že funguje dodnes, jako velice silný intersolární nebo interplanetární vysílač. A pakliže na určitých pásmech, které samozřejmě jsou mimo dosah pozemské techniky, probíhá nějaká komunikace, nějaké vysílání dat z prostředí naší planety a probíhá nějaký příjem, tak je to právě prostřednictvím tady tohoto unikátního vysílače v 100% přírodním designu. Tady je určitá potíž v tom, na to bych chtěl upozornit, že my lidé jsme zvyklí na velmi specifický, na určitý specifický technologický design. To znamená, když se řekne vysílač, tak si pod tím představíme prostě nějaký sloup, představíme si tam nějaké dráty a další komponenty, které prostě patří v rámci našeho technologického spektra pod vysílač. Ale je potřeba si uvědomit, že pozemská technologie a ten pozemský technologický design je jenom jedna z mnoha jiných linií, v rámci kterých se může technologie projevovat a která je třeba běžná u jiných civilizací, anebo byla běžná u protocivilizací na naší planetě. Ano. Takže máme tady, dejme tomu, k dispozici nějaké skalní útvary opracované umělého charakteru, třeba Bábele, shodou okolností Bábele Bábele v Karpatech v Rumunsku.
Ano, minule.
Pro nás, pro lidi, kteří prostě víme, jak vypadá rádio, televize, vysílačka, vysíláč, tak ten Bábel bude kus kamene, budeme si koukat na kus kamene, který sice je nějak opracován, zajímavě, no, ale je to kus kamene prostě. A takový člověk se řekne, no, ale vždyť na tom není ani tisícina milimetrů nic technologického. No ale přesto takové Bábele ve skutečnosti slouží jako agregát energie, čerpadlo energetické a transformátor dohromady. A no proč? Protože jsou postavené na... jsou výsledkem prostě jiné logiky, jsou výsledkem jiné vědy, jsou výsledkem jinak pojaté, prostě absolutně jinak pojaté vědy, která třeba byla typická pro naše předvěké civilizace, anebo pro mimozemské entity. Na toto bych chtěl upozornit, protože lidé dneska jezdí po celém světě, navštěvují různé památky, pyramidy, chrámové útvary. Úžasné jsou například v Indii celé skalní města, celá skalní chrámy, které jsou ohromné velikosti a které jsou vypracované do všech detailů. Pro nás, Evropana, ale vůbec i jako pro člověka dnešní doby, to je prostě krásný, pěkný chrám a to je tak zhruba všechno. A málo kdo z těch účastníků zájezdu si uvědomuje, že jak chodí prostě po tom chrámu nebo v tom blízkosti, jak se koupe, doslova do písmene v emitovaných energetických polích, které produkuje ten systém, který my obdivujeme jako chrám, ale ve skutečnosti on je multifunkční povahy a může, a velice často to tak bývá i v praxi, je agregátem i mnoha jiných faktorů, o kterých my vůbec nemáme ani tušení. Mm-hmm. Pak samozřejmě člověku se může během 2 dní udělat zle, zhorší se mu zdravotní stav, a takový člověk potom pátrá po příčinách. Většinou se to svádí na různá jídla a podobně. No a ve skutečnosti může to zhoršení toho zdravotního stavu může být důsledkem energetického přeexponování prostě té organické hmoty z toho energetického pole nebo z kombinace těch energetických polí, na jejich frekvence vůbec nejsme zvyklí. Jo? Takže toto je velice hodně dost závažná a důležitá věc, to uvědomovat průběžně. Tak jako. Znova se vrátím teď ještě k tomu Kailasu. Takže ten Kailas vnímáme jako úžasný vysílač. Zároveň pod Kailasem je základna v té hloubce 2,5 kilometru bytosti Anunnaki Elohim, která je v současné době plně aktivovaná. Oni vůbec všechny základny Anunnaki Elohim jsou v současné době už plně aktivovaný, neboť v průběhu minulého roku probíhala průběžně aktivace těchto základen právě z pokynu Blue Avian bytostí, který prostě si nechali zbudit, který nechali vzbudit všechny posádky tady těch základen v důsledku toho, co se v současné době děje tady v té sluneční soustavě a na této planetě. Jestli si pamatujete na země, takové dost divné zemětřesení, které bylo v Himalájích a v Nepálu, tuším před rokem nebo rokem a půl, bylo to zemětřesení, které mělo epicentrum pouhé 3 kilometry pod povrchem. Mm-hmm. No tak to právě tady zemětřesení bylo důsledkem velice prudkého energetického náběhu tady té základny pod Kailásem. Já si prostě během té doby, těch tisíců let, co ty bytosti byly Elohim, tady ta posádka jakási, té základny byla v hibernovaném stavu, byla ve stavu hlubokého samádhy, tak energeticky ta základna běžela na 2%, zhruba na 1,5%. A vím, že tenkrát právě v důsledku okolností a jakési velice silné vůle ze strany Blue Avian se museli během několik dní, ta základna se musela přenést na 100% energetickou aktivitu. A tady ten impuls energetický, ten náraz, ta náběhová vlna, ta rozběhová vlna, která byla velice prudká, protože za normálních okolností se ta základna převádí do plno do 100% energetické aktivity během několika měsíců. A tady se to muselo zvládnout během několika dnů, tak právě způsobila seismický jev, poměrně hodně netypické povahy, který byl potom zaznamenán v té oblasti kolem té hory Kailas a hlavně potom v tom Nepálu. Jo. Takže když hovoříme o Kailasu, tak samozřejmě je potřeba zmínit ještě problematiku takzvané hory Méru, Bajné hory Méru. Zmiňuji to z toho důvodu, protože když ještě existovala hora Méru v plně funkčním stavu, pochopitelně nešlo o žádnou horu, ale šlo o technologické zařízení, tak Kailas byl energeticky propojen a provázán funkčně právě s tou horou Méru. Mm-hmm. Když byste se pohybovali nad severním polárním kruhem v oblasti Barentsova moře, navštívili byste novou zemi, navštívili byste Špicberky, navštívili byste ostrovy Jana Majena, nebo byste navštívili další prostě lokality v Grónském, Norském a nebo v tom Barentsově moři, tak byste dříve či později narazili na zajímavé skalní kresby, které se v mnoha případech, a to je doloženo, zjištěno, opakují, nebo to téma je víceméně opakováno. Jsou tam samozřejmě jiné různé obrázky, ale je tam jediné téma, které se neustále opakuje. A to téma se váže nahoru, je provázano s horou Méru. Vlastně v těch obrázcích je vyobrazena hora Méru a když se na ty obrázky podíváte, tak vám hned na první pohled připomenou strukturu obrovského vysílače. Mm-hmm. A ta hora Méru ve skutečně tím vysílačem byla. Když ještě existovala, ještě než se protopila Hyperborea, tak když ta hora Méru existovala, tak ta hora Méru byla lokalizována na 10. stupni východní délky a 81. stupni, zhruba 81. stupni severní šířky, na 10. stupni východní délky a 81. stupni severní šířky. Dneska tam je samozřejmě severní ledový oceán, respektive Grónské moře, ale v době ještě před nějakými 200 tisíci lety se tady rozkládala pevnina zvaná Hyperborea. Ten vysílač Méru byl skutečně gigantický, dosahoval do spodní stratosferické vrstvy. To znamená, že on měl minimálně na výšku 35 až 40 kilometrů. Představte si technologickou stavbu takovéhoto rozsahu a takovéto výšky. Tento vysílač byl potom spárován pracovně, funkčně v rámci východní hemisféry světa z horu Kailas a v rámci západní hemisféry světa, potom s horou, která se jmenuje, která se nachází v Kalifornii a která se jmenuje Mount Shasta. Kailas na východní hemisféře světa je v podstatě analogii Mount Shasty v západní hemisféře světa. I pod Mount Shastou v hloubce 3 km, 200 metrů zhruba, se nachází podzemní základna umělého charakteru. A když byste hovořili s nativními národy, které obývají oblast kolem hory Kailas, tak byste se dozvěděli neuvěřitelně zajímavé věci, neboť tyto lidé, jejich předci, v podstatě pravidelně vstupovali do kontaktu s posádkou tady této podzemní základny a probíhala poměrně mezi nimi činorodá komunikace a vzájemné sdílení celé řady věcí. Takže toliko. Já si myslím, že bychom si mohli dát teď z písničku.
Ano, určitě.
Alespoň jednu teda, protože už je se hodina pryč a pak se vrhneme na ten zbytek.
Dobře, tak já tam dám Jardu Katapult, abych ti udělal trošku radost. A teď si za něco se chytil, se to rachtalo jako bláze, ten mikrofon. Tak, pouštím. We'll be right back.
posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, vážení posluchači, jsme tu opět po písnice naší oblíbené kapely s Jardou Katapult, který nám zahráli jednu z jejich nejhezčích písniček. A máme tu možná, jak jsem tady vám teď pustil jingle, kde jste slyšeli telefonní číslo, na které můžete případně již volat. No, anebo tady někteří z vás se projevují samozřejmě i na Skypeu a taky na mailu. Já jsem dostal svolení od Jardy, že tady je pár otázek, opravdu celkem skromně dneska, ale to je v pořádku, to se nic neděje. Tak já je tady budu řeknu. Mám se zeptat Jardy Chvátala, Jardo, si to ty asi. Odkud jsou Anunnaki Elohim? Možná z oblasti Sýrie? Sýria. Anunnaki Elohim, ptá se tady posluchač Eda.
Existují dvě frakce, Anunnaki Nephilim a Anunnaki Elohim. Anunnaki Nephilim historicky nebo prehistoricky stojí za vznikem současného genofondu lidského DNA a tím i fyzického těla. Lze říci, že jsou tvůrci našich fyzických těl, které je unikátní tím, že produkuje biochemickou esenci, která se nazývá Argentum Astrum. Z hlediska biblického a mýtického, tak Anunnaki Elohim, Nephilim, pardon, vystupují například pod pomnožným označením Enlil, kdežto Anunnaki Elohim pod pomnožným označením Enki, anebo pod pomnožným označením Jahve, vis Anunnaki Nephilim, a pán Anunnaki Elohim. Tyto dvě frakce v těch prehistorických dobách měly zcela odlišné jaksi názorové stanovisko na tuto planetu a vůbec na, řekl bych, aktivity v prostředí této planety. Anunnaki Elohim například nikdy nesouhlasili, byli vždy proti vzniku DNA, ze kterých potom zešlo toto naše fyzické tělo, které počaly obývat naše my, co by ličtí duchové. Anunnaki, tedy jako celek, Nephilim i Elohim, pochází ze dvou oblastí, jednak z oblasti Barnardovy hvězdy a jednak z oblasti hvězdy Fomalhaut, hvězdného systému Fomalhaut a hvězdného systému Barnardovy hvězdy. Barnardova hvězda je vzdálená od naší sluneční soustavy tuším nějakých 8 světelných let, takže to zase není až tak daleko z toho hlediska kosmického. A každopádně z pohledu osudovosti a karmického inženýrství, že tak mám nazvat, jsou vzájemně ty Anunnaki Nephilim a Anunnaki Elohim s námi prostě i osudově provázány.
A tu mám totiž Jardo nějaký telefon, víš, a teď nevím, jestli ten posluchač slyší nebo ne. Já tě nerad přerušil.
Dobrý, slyším.
Tak super. Jardo, můžu teda, on už tady dlouho čeká, můžu?
No samozřejmě.
Tak super, takže telefon má tak trochu přednost, tak proto jsem jako to. Tak povídejte, co chcete vy na telefonu. Já jsem se vás ptal, jestli to, nebo vy jste mi neslyšel před chvíličkou, když jsem se vás ptal.
Já jsem neslyšel.
To je zajímavé. No,
dobrý den, Vrzní Michal, Jablone v Podištědí. Já, nebude to k tématu, omlouvám se za to, jenom jsem se chtěl zeptat. Já jsem za Jablone v Podištědí, máme tady vlastně zámek Lemberg, zase Zdislavinu Studánku a takových pěkných pár míst. A pan Chvátel říkal, že bude mluvit někdy časem o svatý Zdislavě, tak jsem se chtěl zeptat, kdy zhruba by to bylo. A jenom, že si by neřekl nějaký energetický místa tady kolem Jablonného Podištědí.
Pocházíte z velice krásného kraje, pane Jaroslav, nebo já nevím, jak vaše jméno.
Michal Tvrzník.
Pane Michale. Já budu o té Zdislavě z Lemberka. Bych se k ní vrátil asi někdy v průběhu září nebo října, protože já teď budeme mít na pořadu problematiku urychlovače LHC, toho kvantového urychlovače částic ve Švýcarsku, a tam mám připraveny docela velice zajímavé věci. A potom hnedka bych jeden díl určitě věnoval, tedy jak jsem slíbil, abych dodržel toho slibu, té Zdislavě z Lemberka. Vy říkáte, že pocházíte z Jablonného v Podještědí?
Ano, ano.
Ano, tak určitě tak pár míst, které takový tip na vibrační a energetické procházky. Nevím, jestli znáte obec, která se nazývá Rynoltice.
Ano, samozřejmě.
Znáte Rynoltice. Tak ta obec se nachází v těsné blízkosti osady, která se jmenuje Černá Louže. A ano. Mezi Rynolticem a Černou Louží je takový kopec zalesněný.
Ano, ano.
A ten celý ten kopec se stává v současné době poměrně velice zajímavým lokálním energetickým centrem, kde se aktivují energie, které blahodárně působí na psychický stav člověka. A dneska, jak je taková ta doba uspěchaná, plná prostě stresu a deprese, tak pobyt tady na tom kopcu, vlastně mezi tou Černou Louží a těmi Rynolticemi, stačí 40 minut, hodina, je něco úplně úžasného a fantastického. Je to nová věc úplně a v podstatě prakticky celkově zatím neznámá. Mm-hmm. Další místo, na které bych chtěl upozornit, se nachází mezi, zase, nevím, jestli znáte Janovice v Podještědí.
Janovice, jsem narozuměl, ještě jednou, prosím vás.
Další místo se nachází v oblasti mezi Janovicemi v Podještědí.
Ano, ano.
A o obci Zdislava, jestli vám to něco říká. Taková osada Zdislava.
Ano, znám, ano, znám.
A tam je les mezi těmi obcemi. Takový poměrně rozsáhlý prostě lesní porost, nebo je to mnoho lesů prostě vzájemně propojených dohromady. A já vám dám GPS teďkonc, protože byste se v tom velkém lese těžko orientoval. 50 stupňů, 45 minut, 48 vteřin severní šířky a 14 stupňů, 51 minut, 20 vteřin východní délky, tak tam je zdroj, vývěr velice výrazného velice výrazné frekvence, rezonance, která podle všeho, jak bych vám to vysvětlil, no to je na další povídání, prostě Zdislava z Lemberka měla svoji osobnost a tu osobnost můžete, tu úžasnou osobnost s těmi všemi vlastnostmi můžete přenést do frekvencí, jakoby, jo, transformovat do frekvenčního nějakého spektra. A je zajímavé, že tady ten vývěr energie v těchto místech prakticky analogicky kopíruje tu osobnost Zdislavy. Takže tady je třeba úžasné meditace, relaxace na tom místě, a nebo dokonce i takové mystické mentální napojení na tu Zdislavu, s pokusem třeba i o nějaký channeling nebo o nějaké mentální propojení a třeba i vnitřní komunikaci. Je to skutečně hodně, hodně zajímavá záležitost. A ještě třetí místo, tedy když už teda, tak abychom tu trojici nějakým způsobem tady posvětili. Zase nevím, jestli pánovi říká něco osada Mařenice.
Ano, samozřejmě.
To je trošku na druhou stranu. A já bych vám to přiblížil, no. Ale když pojedete, dejme tomu, já nevím, když byste jeli z Heřmanic v Podještědí s takovou lokální silnicí do těch Mařenic, tak před Mařenicemi po levé straně bude takový bobek. Takový bobek, já tomu říkám bobek, je to takový kopec zase, kopeček. takový, takový bobeček. On nemá moc velké převýšení, on je vysoký nějakých, já nevím, 50, 40 metrů nad okolní krajinou. A když byste vylezli úplně na samý vrcholek tady tohohle bobku, tam úplně na samý vrchol, tak na tom vrcholku se profiluje centrum, nebo centrum, studnice energetická, která...
Jenom,
ano?
Není tam kaplička na tom kopečku jako u silnice?
Je tam kaplička, no, je tam kaplička, ano.
Aha, dobře, dobře.
Jo, tak asi víte, kde to je. A tam, tam na tom místě v současné době je taková hodně zajímavá energie, která, jak bych vám to vysvětlil, hodně pročišťuje fyzické tělo, fyziologické tělo, velice dobře působí na třetí čakru, vitalitu a takové to osobnostní povznesení. To znamená, ona dodává i trošičku jako vůli, ta energie dodává takovou tu třeba to tu chuť do práce, zapálení prostě, obnovuje takové to zapálení pro věc. Ta energie je hodně dobrá pro vyhořelé lidi, prostě pro lidi, kteří jsou třeba momentálně vitálně vyhaslí, nebo i z hlediska třeba nějakého zdravotního, dlouhodobějšího, mají sníženou vitalitu, tak tady ta oblast je úplně úžasná. Ona je dobrá v tom, že ten, ten kopec není nějak velký, ono se tam pohodě dá prostě vyjít, není to nějak náročné fyzicky, a je to tam opravdu úžasný. To jsou věci, toto, já, které, no, které
já to
jsou...
tam znám, že já si jenom vás předuším, že to tam znám, že dělám myslivost, tak se jakoby v té lokalitě pohybuju a tak, tak mi to, proto mi to něco říká.
Jasně. A to jsou prostě věci z toho energetického hlediska, které se tam aktivovaly během tohoto půl roku, jo. Takže to jsou takové úplně nové věci. Jo?
Dobře, děkuju krát.
Super, díky moc taky za zavolání. Tak, super. Jardo, jestli chceš ještě dopovědět o těch Anunnaki Elohim a Nephilim.
Já si myslím, že to bylo všechno.
Bylo to všechno?
Anunnaki Elohim, jo, já snad se na nic nezapomněl.
Perfektní. Další otázka tady je, chci se zeptat, jak ty tunely, jak jsou velké, teda o kterých mluvíš dnes, především ty, který jdou prakticky přes celou Asii, až já nevím do toho, jo, tedy jejich průměr a také, jak tam cestující cestují a ne na ty obrovské vzdálenosti. Mm-hmm. Jakým způsobem? Ano, to jsem se chtěl taky zeptat, jestli tam je taky ta doprava.
Ano.
Nějaká?
Tady ten, ten hlavní tunel, on asi se posluchač odkazuje na ten tunel z Bucegi, co vede prostě daleko, daleko do té Asie, přes až do toho Mongolska. Tak ten tunel, já už jsem tu šířku tam říkal někdy kdysi, kdy jsem hovořil o tom Bucegi, ale já to znovu zmíním. Tady ten první tunel, aby byl teda konkrétní, on se pohybuje v průměrné hloubce, v průměrné, jo, protože jinak je to pod Černým mořem, pod Kaspickým mořem, jinak je to zase v Mongolsku. Ale průměr, v průměru se pohybuje zhruba 3,8 až 4,2 kilometrů pod povrchem země v hloubce. A ten tunel je skutečně masivní, takže jeho šířka je odhadována na 800 až 1 km 200 metrů.
Průměru, ano.
Průměru, jo, zase to je průměrná šířka. A teď, velice důležitá věc. Co se týče transportu vevnitř, nějakého pohybu. Já ty informace k dispozici mám nastavené takto. Ale já budu mít upgrade během srpna, takže možná se tam něco bude měnit. Protože je to všechno ve výzkumu. Tady ten tunel totiž, to je pravěký tunel, který není klasickým způsobem funkční. Tak jako třeba tunely transkontinentální povahy v Jižní Severní Americe nebo v Africe nebo kdekoliv jinde na světě. Jde o to, že ten tunel začíná v Bucegi, v tom rozsáhlém podzemním mimozemském komplexu a ten rozsáhlý podzemní mimozemský komplex je opuštěný. Tam prostě on je miliony let opuštěn, ten komplex. Oni, když tam přišli, tak to všechno prostě bylo opuštěno. Tam nikdy nic nebylo. A já o tom hovořím v těch dvou seriálech, teď co mám v těch dvou materiálech rozpracovaný na mém portálu matrix-2001.cz a budu na to ještě dělat samostatné přednášky, protože ten materiál mi přichází stále nový a nový. Takže já to se to rozšiřuje datově a upgradeuje, to znamená novelizuje. Z tohle hlediska, jestliže počátek toho tunelu začíná v prostorách, které jsou opuštěné po miliony let, druhý konec toho tunelu někde na hranicích Mongolska a Číny je s největší pravděpodobností zaslepen, to znamená, ten jeho konec prostě není aktivní také, tak s největší pravděpodobností bude celý tento tisíce kilometrů dlouhý tunel nefunkční z hlediska pohybu, z hlediska nějakého transportu. Faktem ale je, že k tomu transportu samozřejmě sloužil, protože ten výzkum v tom Bucegi na samém začátku toho tunelu objevil technologie, které jednoznačně sloužily k vysokosofistikovanému transportu na bázi maglevu. Ale respektive ani ne tak maglevu, ta magnetický polštář, že maglev, ale spíš na bázi lokálně usměrněného paprsku, který neutralizoval anebo lépe řečeno zeslaboval gravitaci, gravitační pole. Takže tam ta technologie hodně zajímavá. A ten tunel podle mě nebude jako tam, ten bude prázdný, jako jo, ten celý tunel bude prázdný. Možná, že v určitých lokalitách, třeba lokalita v tom Krasnodarském a Adygejsku, Stavropolském kraji, bude využívána entitami mimozemského charakteru, ale v rámci jenom té lokality, včetně toho tunelu. Podobná aktivita se dá očekávat i mezi jezerem Balcháš a Jizikul v Kazachstánu, ale zase jenom na lokální úrovni. Takže tolik té otázce.
Mm-hmm. Super. Takže to je tohle. Je tu další ještě otázka na poloostrov Kola. Dokonce prý tam byly objeveny pozůstatky pyramid a dějou se tam velice zajímavé události, co byly předmětem zájmu nacistů v 30. letech. Dotaz teda zní, zda tam taky neústí nějaké tunely na poloostrově Kola.
No to ano. Poloostrov Kola je zajímavý samozřejmě sám o sobě. Tady by možná, že by tady toto bylo na jedno samostatné téma, protože je to hodně zajímavá pochopitelně otázka. Já jsem částečně tu otázku zodpověděl, protože ano. Ta murmanská oblast se nachází na poloostrově Kola.
Ano, přesně tak.
A ta základna mimozemská, ta obří, se nachází na tom poloostrově Kola. Mm-hmm. A zmínil jsem, že z té základny potom vede ten podzemní unikový tunelový prvek do oblasti Špicberg. Ale je potřeba zmínit to, že ti Anunnaki Elohim v těch prehistorických dobách si ty základy nebudovali jenom mírných stýrnix někdy, kde je napadlo, ale budovali si je na energeticky, z hlediska energetické topologie planety Země, na energeticky velice významných a výživných místech. Hmm. A tady ta oblast, především té centrální Koly, té centrální oblasti poloostrova Kola, je z toho energetického hlediska velice zajímavá a pochopitelně zde byla zaznamenána celá řada pozoruhodných jevů, ať již atmosférického charakteru, anebo jevy spojené s vývěrem energetických polí při zemi, jako prostě při půdě, při zemi. A je samozřejmé, že tady tato oblast byla už ve 20. a 30. letech předmětem intenzivního výzkumu bývalého Sovětského svazu, který jsem posílal celou řadu expedic. Ty potom někteří z těch vědců potom neskončili moc dobře v stalinistické době, protože ti potom skončili v sovětských koncentračních táborech, které byly paradoxně, nebo možná právě z toho důvodu, mimo jiné ve velmi velkém množství budovány právě i na tom poloostrově Kola. Jo? A vzhledem k tomu, že nacistické NNRB evidovalo z celosvětového hlediska všechny energeticky význačné lokality, tak pochopitelně velice dobře věděli i o této oblasti. A pokud vím, tak po celou dobu, minimálně po tu dobu první poloviny druhé světové války, zde působila celá řada oddílu horských myslivců, kteří dělali společnost vědcům z ANNRB, kteří zde právě zkoumali ty energetické jevy, typické tady pro tu Murmanskou oblast, respektive pro ten poloostrov Kola. Otázkou je, jak dalece měli anebo mohli mít ti nacisté v ANNRB tušení o existenci tady té mimozemské podzemní základny. Ke mně se dostaly do okolností před několika lety velice zajímavé materiály, které do určité míry naznačují, že Němci měli indicie o její existenci a pátrali po ní, pátrali po vstupech nebo po vstupu tady do této základny. Oni dokonce byli přesvědčeni, protože tady ten poloostrov Kola, on je poměrně, on se to na první pohled nezdá, ale tam je neuvěřitelné množství ledovcových jezer a jezírek vzájemně propojených. A určitá oblast toho poloostrova, ona je i termálně aktivní. Podobně jako Antarktida, jako oblasti Antarktidy. A v těch 20. 30. letech samozřejmě jiné brigády a NNRB spolupracovali na výzkumu Antarktidy v oblasti zemi Královny Maut a samozřejmě měli své zkušenosti s termálními podzemními prostory, s termálními jeskyněmi a oni tenkrát byli přesvědčeni, že ta geologická infrastruktura v té alespoň v jisté části tady toho murmanské, toho poloostrova Kola může být analogická. A proto prostě hledali tam ty vstupy, ale samozřejmě se jim nepodařilo nic takového najít, protože ono přeci jenom, když bychom šli do podrobností, tak ta geologie je tady trošičku nějak jinak nastavená, než v té lokalitě Země Královny Maut. Ale třeba nacisté byli velmi aktivní po dobu celé druhé světové války, doslova do písmene v zádech Sovětů, sovětského vojska bývalého během druhé světové války, a to v oblasti Kolima, v kolimské oblasti, to je oblast nad severním polárním kruhem na dálné Sibiři. Dám jenom takovou záměrnou GPS, aby posluchači si to dokázali trošičku lokalizovat. 69. stupeň severní šířky a 157. stupeň východní délky. Jo? A si představte, že během druhé světové války probíhala nějaká fronta, že, která postupovala k Moskvě, která byla nějakým způsobem zastavována, se jí podařilo zastavit. A pak samozřejmě se to zase obracelo nazpátek do té Evropy, že až do toho 45. roku. A si představte, že až do února roku 45, nebo na přelomu února, března roku 45, v kolímské oblasti si v klidu a vesele pracovalo několik brigád ANNRB za účasti právě speciálních jednotek, které vlastně chránily ty vědce a prováděly tady výzkum s jedním velice zajímavým místním domorodým kmenem, který vykazoval naprosto fantastické psychotronické vlastnosti. A zdá se, že z hlediska genetického liniově jsou zástupci tohoto kmene přímými potomky Hyperboreánů. A dneska bohužel ten kmen čítá asi nějakých 80 jedinců a ten výzkum tady probíhá dneska pod dohledem Akademie bezpečnosti 9. odboru a pod údajně přímým dohledem Putina. Velice zajímavé informace na toto téma podává právě, já už jsem ho zmiňoval, Ernst Muldashev, který se tady o tomto lidu, dalo by se říci domorodem, dozvěděl ze svých vlastních zdrojů a on tam chtěl vyrazit, prostě zrealizoval si, on ty sponzory, na ty sponzory nemá problém, ty sponzoři, on má poměru sponzorů, takže si tam zrealizoval jakoby vědeckou výpravu, chtěl o tom napsat knihu, jenomže tady v tomhle případě tvrdě narazil a musel žádat o souhlas přímo právě kancelář prezidenta. A dlouho trvalo, bylo to docela dost dlouho na váškách, jestli ho tam vůbec pustí nebo ne. Nakonec teda, jakože ano, takže se tam Ernst Muldašev podíval, udělal se tam nějaké svoje aktivity a snad ta kniha, jestli už nevyšla, tak vyjde v příštím roce, ale bude se určitě přísně cenzurovaná, protože to byla podmínka, ta cenzura vlastně literární byla podmínka toho, že ho tam vůbec pustí, toho Muldašova, jo, tady do této oblasti. Takže to je jen taková zajímavost, jo, jako mimo samozřejmě úplně.
Dobře. Mě mrzí, že nevydržel posluchač na telefonu. Já si myslím, že jsem mu říkal, abych chviličku vydržel, jestli měl rozjetou řeč, tak jsem do toho nechtěl vstupovat.
Aha, tak mě to taky mrzí teda velice.
Tak případně zavolejte znova, vy, který jste volal teďko, nebo volala, nevím, kdo to byl. A mezi tím tady mám ještě otázku. A, to vypadá, že už volá znova, tak to je super. Tak, haló, kdo pak nám volá?
Ano, dobrý večer, Petr, vás zdravím po dlouhé.
Pane Lův, vy jste mě neslyšel, když jsem vám říkal?
Ne, ale tak já jsem vás slyšel, ale tak já, když takhle má rozdělanou myšlenku, pan Jaroslav, tak já radši to vypnu a zavolám
znovu. Pořádku, jenom jestli jsem byl slyšel, protože jsem neslyšel žádnou odpověď.
Ale potom, když tam to rozvíjel ještě dá, tak jsem ho nechal prostor. Takže já bych jenom chtěl připomenout drobnost. Když jsme byli na tom ostrově Kola, tam mimo jiné byl ten nejhlubší vrt na světě, 15-kilometrovej, který byl za záhadných okolností přerušen nebo zrušen a už tam to skončilo a nechali to tam zdevastovat. Možná, že to bylo v potažmo těch zájmů se dopátrat těch eventuálních možností napojení na ty civilizace Anunnaki, Eloi nebo Veselin. Takže já, jestli by k tomu mohl pan Jaroslav něco říct, jestli je to možný nebo ne, nebo to byl jenom nějaký geologický průzkum, ale je to zajímavá věc. Takže to je, děkuju všechno a budu poslouchat. Naschledanou.
Taky díky.
Takže já nejdřív děkuji panu Petrovi, že mi nechal dokončit myšlenku. Děkuji moc. Ještě jednou, jako já si to vážím samozřejmě. A tady k tomu vrtu, pokud vím, tak tam se spojují dvě věci dohromady. Ten vrt byl skutečně realizován, nebyl jediný. Šlo o experimentální aktivity, které byly vedeny pod dohledem Akademie bezpečnosti s okolností také. A testovala se tady nová slitina, jakoby vrtné soupravy, která, pokud vím, jak ty informace byly položeny, tak umožňovala podstatně rychlejší závrty do i několika desítek kilometrů pod povrch, do hloubky. Samozřejmě z hlediska standardní technologie by se to mohlo jevit jako nemožné nebo prostě neadekvátní, ale tady je potřeba si uvědomit, že Rusové v současné době, a to současnou dobou myslím i nějakých 25-30 let dozadu, poměrně intenzivně testují celou řadu mimozemských technologií různorodého charakteru. To nejsou jenom nějaké technologie vázané na raketovou kosmickou techniku, ale jsou to třeba v mnoha ohledech i technologie užitné pro důlní a hutní aktivity a jiné podobné industriální prostě záležitosti. A pokud vím, tak tady ten vrt právě byl, nebo těch vrtů bylo několik, byly realizovány i pod dohledem Anunnaki Elohim z té murmanské základny. Ale bohužel vzhledem k tomu, že dneska ta družicová technologie je poměrně hodně sofistikovaná už a partnerům na druhé straně světa nemohla ujít aktivita tady v této oblasti, která byla poměrně jednoduše zjistitelná, tak nakonec se to údajně tedy přerušilo na nějakou dobu a mělo by se to znova obnovit během následujících 4 let, ale za účasti holografické technologie, ještě za nějakou holografických doplňků. Jde o to, že se dneska zkouší širokoplošné hologramy, které jsou schopné oklamat družicový systém poměrně věrohodným způsobem. A takový hologram může mít třeba velikost i několik desítek kilometrů čtverečních. Aha. Takže on pokryje vlastně tu oblast a nasimuluje vlastně nějakou přirozenou bázi, takže přes to družicové snímkování to vlastně jakoby někoho tam potom ta anomálie není patrná vůbec, jo. Mm-hmm. Takže oni by se potom k tomu měli, snad se k tomu budou vrátit do 4 let, by se k tomu měli znova vrátit, jo. Protože skutečně ty oči těch družic jsou dneska hodně dobré, ta technologie hodně pokročila a tak jako bez nějakého výrazného, bez nějaké výrazné nadsázky se dá říci, že dneska nikomu nic neunikne, co se děje na povrchu země. Mm-hmm. Jo. To prostě dneska jsou, když to určitě posluchači vědí a znají, oni jsou schopni dneska detekovat i předměty o nějakém půl metru čtverečním a možná i menší. Jo, takže tak, jo, k té otázce.
Dobře. Je tu ještě otázka k těm tunelům, ale v Čechách. Či by si nemohl povědět bližší GPS vstupů nebo vchodů do podzemních tunelů u té Babí hory, jak pořád o tom mluvíš?
No, jasně, to můžu, ale ten vstup je komplikovaný tam prostě. To není jako díra prostě do Emmentálu, jo? Že by prostě tam člověk přišel a teď by ho tam vítala brána do podsvětí. Jo? Jedná se v podstatě o díru mezi skalami, mezi skalními hroty, která má průměr půl metru asi na výšku a metr a půl na délku, takže člověk se tam musí proplazit dovnitř a proplazit se ještě nějakých 5-6 metrů, než se to začne zvedat, jo, vevnitř. A je to dost nebezpečné, protože skutečně jako člověk sám by tam vůbec neměl lézt a ve skupině by to chtělo někoho, kdo má zkušenosti a znalosti ze speleologie, alespoň prostě pro ten začátek, protože je to skutečně jako dost nebezpečná záležitost. Co se týče toho vstupu, tak on je z polské strany, ten vstup. A já vám řeknu rámcovou GPS, protože ale každopádně ten vstup je z polské strany, jo, ne z české, ale z Polska, tam se musí jít prostě, musíte jít do Polska a tam potom pod tou Babí horou ve vzdálenosti asi nějakých 10 kilometrů, tuším, nebo 8, je parkoviště takové pro turisty, protože tam potom z té polské strany vede poměrně dost frekventovaná cesta až nahoru, na tu Babí horu. Ta Babí hora je vyšší jak Sněžka, ono to není žádný malý kopeček, a vyžaduje to docela dobré počasí, protože ona je holá, ona je lysá, minimálně ze 2/3 ze zhora. A když by tam takové turisty zachvátila bouřka, tak to je o život. Jako jo. To není žádná sranda. Navíc ten vršek je velice skalnatý, že jsou tam všude prostě obrovské balvany, obrovské kameny. No, ten vstup tedy...
Jaký ty jsou řadnice?
Ano, já se to pokusím teda určit pokud možno co nejpřesněji. Je to 49 stupňů, 34 minut, 32,67 vteřiny severní šířky. A 19 stupňů, 31 minut, 33,38 vteřiny východní délky v nadmorské výšce 1460 metrů.
1460 metrů.
Ale upozorňuji na to, že je to ve velice nepřístupném terénu. A za druhé, těch verzí pro ty vstupy je hned několik. Ano? A ty verze se od sebe liší výškově například od nějakých 750 metrů až do těch 1400 metrů. Jo? Mm-hmm. Takže ono to skutečně není tak, jako že by prostě se vidělo naprosto přesně, kde ten vstup je, a teď nás tam čekala prostě otevřená brána, slavobrána, jo? Pro každého. Je potřeba hledat. Vím, že to hledalo spousta lidí za těch x desetiletí, co prostě ta informace je známa, to hledalo spousta lidí a alespoň oficiálně řečeno, nikdo ten vstup zatím nenašel. Mm-hmm. Ale to neznamená, že on nebyl nalezen, ale mohl být nalezen a ta informace mohla být prostě zamlčena, jo? Nebo nebyla propuštěna na veřejnost. Takže, ale když už nic jiného, já vždycky říkám přátelům, když už nic jiného, tak si tam uděláte turistický výlet, mm-hmm, a uděláte něco pro zdraví, takže takže jako to stojí každopádně za to, jo.
Jasně, dobře. No, tak je tu ještě asi jedna otázka. Ne, tak to je to samý. Tady posluchač to napsal i na Skype, i na mail, abych mu na to odpověděl, nebo teda, aby si na to odpověděl ty. A co jsem tady měl ještě na Skypeu? Něco jsem tady, myslím, měl. No, to je jen taková informace. Tak to je asi všechno, co tu... Ještě něco přišlo? Mm-hmm. Děkujem, dobrý. Jo, tak to je ono. Mm-hmm. Tak to je pořád to samý. Dobře, takže možná, že by si mohl ještě dokončit ten tituazi.
Máme tady Austrálii před sebou ještě a další věci, takže ono nám to tak akorát vyjde. Mm-hmm. Pojďme se přemístit na Austrálii, našim protinožcům, protože Austrálie je takový samostatný svébytný kontinent, který je tak trošičku sám pro sebe. A právě z hlediska podzemních systémů a podzemních základen je poměrně hodně zajímavý. Především je potřeba zmínit, že jedna taková, existuje tam jedna transkontinentální páteřní podzemní systém tunelový, který určitě bychom měli, zmínit. A je to tunel, který vystupuje, je to tunel, který vystupuje z Antarktidy v oblasti, zase řeknu GPS, je to oblast 137. stupně zhruba východní délky, takže nejen na tom 137. stupni té východní délky a nějakém tom 67. stupni jižní šířky opouští ten podzemní tunel Antarktidu. On mimochodem propojuje dvě velmi zajímavé základny, které se nachází nedaleko Rossova pohoří, centrálního antarktického pohoří, Rossova pohoří. Když si vezmete aplikaci Google Earth a podíváte se na Austrálii, asi jdete pod Austrálii dolů na ten 137. stupeň, tak potom kousek níž napravo se vám ten pás toho pohoří tam krásně objeví. A tady ten tunel právě vystupuje z těchto dvou základen, které jsou tady v hloubce zhruba 1,5 kilometru, ale pod kamenným povrchem Antarktidy. Tady je potřeba samozřejmě připočíst poměrně masivní ledový krunýř ještě k tomu. Ten tunel teda vystupuje na tom 137. stupni a pod oceánem prostupuje nahoru k severovýchodu do takzvaného Velkého australského zálivu. V Velkém australském zálivu nám vstupuje pod povrch Austrálie tento tunel a směřuje do centrální oblasti Austrálie, a v té centrální oblasti z tohoto tunelu potom vybočuje, nebo dalo by se říct, se jakoby odštěpuje jeden tunel specifický, který směřuje do lokality, kde se nachází ona známá Stolová hora australská. Ale já teď bohužel si nemohu vzpomenout na jméno té hory. Je to velice známá hora, která...
Rock,
ano.
Rock nějaký, ale GPSku znáš?
No, to nevím, jestli se mi to teď podaří dohledat. Je to známá Stolová hora, která samozřejmě, kterou navštěvuje poměrně obrovské množství turistů. Jo.
Volá, myslím, Pepa Pardubický, ten to určitě bude vědět. Já to vezmu. Ahoj Pepo, zdravím tě,
vysílání. Ahoj, Barva, Jaroslava, tebe. Všichni jaký praktický otázky. Třeba hloupý, ale otázky přece jenom. No?
Ano.
Jak to, že třeba ty tunely nejsou zatopený vodou? Takhle v hloubce země není voda? No? Hmm. To by mě zajímalo.
Ano. No. Tunely, pakliže jsou nebo nejsou využívány, tak samozřejmě mohou být zatopený vodou, protože i v těch hloubkách se voda nachází. Je zajímavé, že ta voda ale má úplně jiné chemické složení, nebo i skupenství je trošičku jiné, takže ona se chová fyzikálně jinak, ona má jiný bod varu, jiný bod tuhnutí. Každopádně ta voda je i z hlediska léčivých účinků velice zajímavá, obecně řečeno. Ty tunely, které se využívají k dopravě, ať už ze strany mimozemských entit, nebo ze strany globálního mocenského systému, tak tam je dneska, oni mají poměrně zajímavou technologii, která zabraňuje propustnosti té vody do těch tunelů. Ale bohužel, jelikož mě tady ty věci nikdy moc nezajímaly, já nejsem moc technický typ, tak jsem se neučil tedy nějak detailně, jakou technologii používají. Ale každopádně to mimozemská technologie, ať už je užívaná přímo těmi mimozemci, anebo tím globálním mocenským systémem, který samozřejmě zase používá od nich. Jo? To znamená, on má prostě přijatou od těch mimozemců. Jo? Ale oni to mají docela velice dobře zvládnuté, tady ty průsaky možné a tady ty věci kolem. Ono dokonce ten tunel, oni když ho dělají, tak samozřejmě ho dělají, a už jsem to vysvětloval, dělají ho na bázi směrových energetických paprsků, které evokují sublimaci pevné hmoty v plyn. Ten plyn je potom pod tlakem vlastně vypouštěn po stranách vlastně z toho zařízení, které vlastně razí ten tunel. A jelikož tam vznikají obrovské teploty, tak zároveň vlivem těch teplot vzniká taková zvláštní glazura, která tuhne, taková jako pryskyřice, on to vypadá jako pryskyřice průhledná. Oni do té glazury, do toho roztavené horniny vstřikují ještě další chemické příměsi, která vlastně tvoří tu glazuru, která je velice hladká a vypadá to jako průhledná, vypadá jako pryskyřice. Vlastně ta obaluje celý ten tunel, celou tu stěnu do kolečka. A ta glazura jednak světelkuje, takže v tom tunelu nikdy není úplná tma, ale je tam takové nazlenalé příšeří, jakoby, jo, vevnitř. Kde se, dá se poměrně jako i bez nějakého lucerny nebo bez nějakého světla, bez baterky nebo světilny se tam dá docela dobře pohybovat. Ono to osvětlí, tu prostoru. A druhá věc je to, že když je zemětřesení a to zemětřesení, jdeme tomu, zasáhne tu lokalitu, kde je ten tunel, tak ten tunel se chová jako špageta. On je neuvěřitelně pružný. Právě vlivem toho glazurování. Takže oni ty tlaky, které tam působí, tak oni jakoby pohybují tím tunelem. On jakoby se zakřivuje různě, kroutí jako ta špageta, ale nepopraská, protože on v podstatě, to už by muselo ty lomy tam být úplně gigantický, takže ono, jakmile se to zemětřesení ustálí, tak ten tunel, on se zase prostě nějakým způsobem zafixuje do toho původního tvaru. To by musel vyložený nějaký zlom, prostě kůry, běžet přes ten tunel přímo, že by ho to seklo prostě skrz naskrz, jo. To samozřejmě potom je jasný a ta ruptura by se tam v tom tunelu projevila.
To je právě tím, na to jsem se chtěl zeptat jako na druhý, protože jak jsou normálně těsky, že jo, no, zemský, takže když ty tunely takhle procházejí napříč vlastně kontinentem, takže musí vlastně jít třeba jako z desky přes desku, nebo jak bych to řekl, jako dvouma, a když tam dochází k nějakým různým posunům, jo, tak jak je možný, že jako právě to, co my jsme se učili, že jo, nějaká kůra zemská, takovýhle, jo, a teď ty hloubky těch tunelů, jo, tak já už si myslel, že tam prostě je strašně velký teplo, o tom jsme se minule bavili, že naopak je tam 25 třeba, jo, takže to je všechno postavené úplně jinak a tam nějaký, a kde teda je to zemský magma nějaký, existuje to vůbec něco?
Samozřejmě, že to zemské magma existuje, ale zase to zemské magma je potřeba, má svoje řečiště, má své jako řeka, má svoje koryto, tak i ty podzemská magmata mají svoje řečiště, mají svá koryta. Ta koryta jsou poměrně stabilní, protože samozřejmě se nedojde k nějakému masivnímu pohybu prostě tektonickému v té lokalitě, kde ty koryta prostě by to mohlo nějakým způsobem pozměnit. Takže designování potom těch podzemních tunelů bere v potaz i morfologii koryt a řečišť tady tohohle magmatu. Ale ještě pro zajímavost, bych se vrátil na chvilinku k té silici, k té glazuře. Tak tady jsem měl k dispozici dokumentaci, kde se prováděly experimentální zkoušky u nosnosti vlastně té glazury. Já upozorňuji, že ta glazura je tlustá nějakých 25 cm v průměru a byl ve střihu, jako střih proti sobě, byl veden tlak 11 000 tun na milimetr čtvereční. To znamená 11 000 tun na milimetr čtvereční hmoty jedním směrem a 11 000 tun na milimetr čtvereční proti směru na druhou stranu pod nějakým vektorem. A ta glazura se prostě skřivila, ona se přizpůsobila vlastně tomu tahu, vlastně, nebo tomu smyku, a jakmile přestal účinkovat ten tlak, tak se ta glazura během následujících několika desítek hodin vrátila zpátky do původní podoby, aniž by tam vznikla ruptura, jo, v té glazuře. A ta glazura byla tlustá jenom 25 cm. To je prostě, tady se pohybujeme úplně v jiných dimenzích od našich vlastních představ, co se týče různých chemických a technologických prostě možností. Jo? Takže to jenom tak jako jsem chtěl říct jako zajímavost, jako perličku určitou. Jo?
Dobře, tak. Pepa vypad, bohužel nevím, jestli mu došel kredit nebo baterka, nevím. Prostě najednou to zazvonilo a konec, takže snad jsme mu odpověděli, nebo si mu odpověděl na všechny
otázky. Asi mě to dává prostor, abych to dokončil.
Ano, přesně tak.
Takže tady je ten 137. stupeň a ten interkontinentální podzemní tunel vedoucí z Antarktidy do centrální Afriky. Tam potom vede pod tu horu, pod tu Stolovou horu africkou známou, nebo v té odbočná větev toho tunelu potom vede pod tu známou Stolovou horu a vůbec zasahuje velice posvátnou oblast Austrálie, alespoň ze strany původních domorodců, původních domorodých kmenů. Pohybujeme se tady zase v oblasti od nějakého 123. stupně východní délky až po 133. stupeň východní délky a od 27. stupně jižní šířky po 23. stupeň jižní šířky kolem obratníku Kozoroha. Ano, aby si alespoň lidé dokázali trošičku představit, kde jsme.
Hele, Jardo, prý to je hora, jestli teda Uluru, je to možný?
Ano, Uluru, ano, děkuji pěkně, velmi pěkně.
To jsem teda nevěděl, já myslím, to je nějaký to, asi ten, jak bych to řekl, místní název, ale jinak se to jmenuje nějak jinak, ne? Jaký ten
no, rok? Ale ono tu Uluru je hodně známé. Jo?
Ano.
Spousta lidí to právě zná pod termínem Uluru. Takže já dám aspoň GPS toho Uluru, když tedy alespoň něco. Takže je to 25. stupeň, 21. minuta jižní šířky.
21.
Ano.
Znači, já to napíšu si taky tady. 21. Ano, S a...
A 131. stupeň a 3. minuta východní délky.
0,3. 0,3 východní délky. Ečko, ano. Tak. Super, koukneme se, kam nám to ukáže. Hele, hned vedle kousíček. Dobře.
No.
A to je ta hora, jo?
To je ta hora, to je ta lokalita. Je to Julára Julára, se jmenuje vlastně ta lokalita celá. A když byste se potom podívali na 130. stupeň, 46. minutu východní délky a 25. stupeň a 18. minutu jižní šířky, tak dojdete do oblasti, která je zajímavá takovými příčně zvrásněnými kopci, který připomíná umělý design, to zvrásnění, a ono to opravdu uměle děláno. Na západě kousíček od tady těchto kopců se nachází základna Petermann. To vojenská základna Petermann. A tady toto je jedna z nejposvátnějších oblastí celé Austrálie.
Mm-hmm.
Tady toto. Jedna z nejposvátnějších oblastí celé Austrálie. A tady ta základna Petermann v podstatě disponuje prostupem do té odbočné tunelové větve, která potom vede do té centrální interkontinentální větve z té Antarktidy. Jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc je potom takzvané Amadejovo jezero. V Amadejově jezeru se nachází zhruba kolem 130. stupně 58. minuty východní délky a 24. stupně 47. minuty jižní šířky se také nachází údajně prostup dolů do té lokální větve toho podzemního tunelového komplexu. No a pak samozřejmě potřeba zmínit i základnu Pangep vojenskou, základnu Pangep, která se nachází v severní části, v takzvaném severním teritoriu pouštním střední Austrálie nebo centra Austrálie, a z té základny Pangep potom vede také prostup, z té vojenské základny Pangep vede také prostup potom do té centrální větve, do toho centrálního tunelu, který se vede zpoza ty Antarktidy, a ten tunel vede příčně přes celou Austrálii a prostupuje potom dál přes Arafurské moře do oblasti Papua Nová Guinea. Ten tunel potom vede dál, vstupuje pod oceán a mezi ostrovy Guam, to je ten známý ostrov z druhé světové války, nebo to jsou ostrovy, a jsou ostrovy Melekok, ten tunel zatáčí vlastně ostře doleva směrem k Filipínám, prostupuje Filipínami, prostupuje pod Jihočínským mořem. To Jihočínské moře, o něj je eminentní zájem, jak ze strany Číny, tak prostě ze strany Spojených států. A je to mimo jiné, i z toho důvodu, že se tady nachází minimálně jedna podzemní mimozemská základna v tom Jihočínském moři, na dně toho Jihočínského moře. Není to podpovrchová základna, ale nachází se na dně. A je, jak jsem řekl, mimozemského charakteru, ale je obývána, nebo byla obývána plazími entitami Rahor a Baruch, přičemž tato základna byla v roce 2014 vybombardována. To bylo v tom období, kdy se plošně likvidovaly tady ty podmořské instalace, které byly v hájemství nebo v držení plazích entit, takže od té doby ona je vlastně v zdevastovaném stavu. Ale přesto, jak vidno, tak Číňanům i Američanům docela ta základna leží v žaludku a docela by se tam podívali a vypaběrkovali možná něco málo z toho, co z ní zůstalo. Jo. Takže to je taková perlička na závěr.
Mm-hmm. No a my máme vlastně 23 hodin.
Já, jestli dovolíš, bych posluchače pozval za týden na zcela nové téma. budeme hovořit, bude to první díl, který se bude detailně zabývat problematikou LHC, to znamená urychlovače částic ve Švýcarsku, komplex CERN, a zaměřím se na tajemství, která a záhadné věci a tajemství, které se spojené tady s tímto komplexem, ale upozorňuji dopředu, že to bude trošičku více sofistikovanějšího charakteru. Takže to bude vyžadovat od posluchačů, jak bych to tak kulantně nazval, takovou jakoby vyšší bystrost a takovou jakousi inteligenční akceleraci, protože je tam nesmírně velké množství závažných záležitostí, o které by veřejnost měla vědět a které jsou před veřejností zatajovány. Já jsem speciálně dostal povolení tady k této záležitosti, abych to prostě odventiloval ven, protože se na to dělal rozsáhlý forenzní výzkum prostě ta situace kolem toho CERNu je taková, že různé alternativní weby a alternativní skupiny bohužel jak si poukazují na celou řadu pozoruhodností směrem k tomu CERNu, ale ve skutečnosti to jsou marginální záležitosti, které jsou vůbec nepodstatného charakteru, ale na to nejpodstatnější a nejzávažnější vůbec nepoukazují a nepoukazují z toho důvodu, protože o tom vůbec neví, protože ono se o to neví všeobecně. Yes. Takže si myslím, že tady tím budou ty jednotlivé díly hodně zajímavé, bude to asi 7dílná nebo 8dílná série. Já mám k dispozici i obrazový materiál.
Ano.
Takže já se potom, Pavle, s tebou nějakým způsobem domluvím a kdyby se ti podařilo potom ten obrazový materiál nějak zakomponovat někam.
Určitě, já právě chci upozornit na to, posluchače, že už se z nich možná budou stávat brzy diváci a právě díky tomu, že budu mít možnost pomocí jakési televize, která pojede zrovna tak živě, tak je to tam možné všechno samozřejmě toto ukázat. Já si myslím, že to bude velmi zajímavé prozatím. Dobrý, Jarno. Já děkuju moc opět za krásné povídání. Skončila nám teda jedna série, no a příště začne druhá, takže máte se, vážení posluchači, opět na co těšit. I já se těším a příští týden, Jardo, měj se hezky. Naschle, ahoj.
Takže přeju všem dobrou noc, mějte se hezky a snad se za týden opět uslyšíme. Pavle, ahoj.
Určitě. Měj se hezky, ahoj. Vy naši posluchači samozřejmě neodcházejte, pokud můžete dál poslouchat Svobodný vysílač, učiňte tak, neboť na vás čeká noční proud rádia Meta. Samozřejmě na Svobodném vysílači CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.